Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι πολύ συζητημένο, ένα θέμα το οποίο έχει πλούσιο θεολογικό υπόβαθρο, αλλά και ένα ζήτημα συνάμα για το οποίο η ορθόδοξη πίστη μας έντονα κατηγορείται από πολλούς, κυρίως όσους ανήκουν σε προτεσταντικές ομολογίες. Το θέμα αυτό είναι περί των Αγίων εικόνων. Έχοντας ήδη εξετάσει το πολύ σπουδαίο και κεντρικό ζήτημα της πίστεώς μας, το ζήτημα περί Θεού, ότι δηλαδή ο Θεός είναι ένας κατά την ουσία και τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, κατά τις υποστάσεις, τρεις ξεχωριστές λοιπόν υποστάσεις σε μία ουσία, και έχοντας επίσης εξετάσει το χριστολογικό ζήτημα, ότι δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενώ απεκάλυπτε ασάρκως την τριαδική θεότητα πρώτης ενανθρωπίσεώς του, με την ενανθρώπιση προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την ένωσε ασυγχύτως με την θεία του φύση και ατρέπτος, όντας μία υπόσταση. Είδαμε επίσης ότι ο Θεός ως προς την φύση Του, ως προς την ουσία Του, είναι απρόσιτος, ακατανόητος, άρρητος και απροσπέλαστος από οτιδήποτε κτιστό. Το άκτιστο δεν έχει καμία απολύτως σχέση και συνάφεια με το κτιστό. Από την άλλη όμως πλευρά, ο Θεός γνωρίζεται, αποκαλύπτεται, προνοεί και εκχέει την χάρη του στην κτήση μέσω των ακτίστων ενεργειών του. Έτσι λοιπόν, εφόσον έχουμε ήδη μιλήσει για αυτό το θεολογικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για να εξετάσουμε το περί εικόνων ζήτημα, ας προχωρήσουμε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, έχοντας πάντοτε σαν οδηγό τις γνώμες των Αγίων Πατέρων και ιδιαιτέρως στην προκειμένη περίπτωση θα αντλήσουμε τις πληροφορίες μας και θα μελετήσουμε και θα σχολιάσουμε ένα εκπληκτικό κείμενο ή μάλλον μια τριάδα κειμένων του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Το κείμενο που θα χρησιμοποιήσουμε το έχουμε πάρει από τον 8ο τόμο της σειράς Φιλοσοφική και Θεολογική Βιβλιοθήκη και οι λόγοι αυτοί επιγράφονται προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας Εικόνας. Μάλιστα, θα χρησιμοποιήσουμε και κάποια από τα σχόλια που κάνει ο μεταφραστής και ο εκδότης, ούτως ώστε να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το περιεχόμενο αυτών των εικονομαχικών ερίδων, το ιστορικό λοιπόν περιεχόμενο, το θεολογικό και κατ' επέκταση ίσως και το κοινωνικό. Οι τρεις λόγοι αυτοί γράφτηκαν από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ήταν μια πολύ εξέχουσα και σημαντική προσωπικότητα της εποχής του, λόγιος, σοφός θα λέγαμε στις μέρες μας, αλλά συνάμα και Άγιος. Γράφτηκαν λοιπόν οι τρεις λόγοι αυτοί στις αρχές των εικονομαχικών ερίδων, μετά το 726, όταν ο αυτοκράτορας Λέων ο Τρίτος πυροδότησε την έριδα, την μάχη αυτή περί των Αγίων Εικόνων, με τα μεταρρυθμιστικά του σχέδια. Τα σχέδια αυτά έθιξαν και την προσκύνηση των εικόνων. Σημειώνουμε ότι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπως και προηγουμένως είπαμε, ήταν πολύ γνωστός και βεβαίως έγιναν πολύ γνωστοί και οι τρεις λόγοι του, που έχουν ρωμαλαία θεολογία, αντιμανιχαϊκό πνεύμα και σωρία από βιβλικά και πατερικά κείμενα. Ιδιαιτέρως τα τελευταία, δηλαδή τα βιβλικά και πατερικά κείμενα, τεκμηριώνουν και κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, αλλά και κατά τους υπολείπους πατέρες, τεκμηριώνουν λοιπόν την παράδοση της Ορθοδοξίας στο θέμα της προσκύνησης των εικόνων. Αντίθετα λοιπόν από ότι η Ορθοδοξία κατηγορείται, στηρίζεται στα βιβλικά κείμενα και βεβαίως και στην υπόλοιπη πατερική της παράδοση, όταν ομιλεί ή μάλλον όταν θεολογεί περί των Αγίων Εικόνων, όπως θα διαπιστώσουμε και θα αποδείξουμε μέσω των κειμένων κυρίως του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας. Εκείνοι οι οποίοι δεν στηρίζουν τις θέσεις και τις απόψεις τους είναι μάλλον οι ετερόδοξοι, μάλλον εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην διαμαρτύρηση και οι οποίοι απορρίπτουν την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Παράλληλα, θα έχουμε κέρδος πολλαπλό από την μελέτη και τον σχολιασμό των λόγων αυτών του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, και χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι μερικά από τα ωφέλη που θα αποκομίσουμε είναι, πρώτον, ότι θα γνωρίσουμε την πατερική σκέψη και μαζί με αυτήν και την βιβλική και πατερική θεολογία. Παράλληλα, όπως και στο παρελθόν, θα διαπιστώσουμε ότι η γνώση και η εκτίμηση που είχαν και έχουν σε κάθε εποχή οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας για τα κείμενα της Αγίας Γραφής είναι πολύ υψηλή και μεγάλη. Πάλι λοιπόν, αδίκως κατηγορείται η Ορθοδοξία ότι δεν γνωρίζει και δεν εκτιμά την Αγία Γραφή. Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε ότι η Αγία Γραφή στη μορφή που την έχουμε σήμερα οφείλεται ακριβώς στην Ορθοδοξία. Οφείλεται ακριβώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία συμπεριέλαβε τα βιβλία που μας είναι σήμερα γνωστά ως Καινή Διαθήκη στον ομώνυμο κανόνα. Επίσης, θα αποκομίσουμε πολύ μεγάλο όφελος από τους λόγους αυτούς, διότι μέσα από αυτούς γνωρίζει κανείς πάρα πολλές πτυχές της Ορθόδοξης Θεολογίας, της Ορθόδοξης Σωτηριολογίας, διότι αυτός είναι ο στόχος κάθε χριστιανού. Η οδός προς τον Χριστό. Η οδός προς την σωτηρία. Η οδός αυτή ταυτίζεται με την εκκλησιαστική οδό που είναι και κατά τον Απόστολο Παύλο ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Άλλωστε μη μας διαφεύγει ότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να θεωρεί τον εαυτό του ως μέλος της Εκκλησίας και παράλληλα να μην έχει την πληροφορία ότι είναι και μέλος Χριστού. Ας αρκεστούμε λοιπόν σε αυτούς τους λίγους από τους πολλούς λόγους για τους οποίους ελπίζουμε και πιστεύουμε πως θα ωφεληθούμε μελετώντας και σχολιάζοντας τους τρεις λόγους προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας Εικόνας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Στα κείμενα αυτά, στους λόγους αυτούς, παρελάβουν όλα τα δόγματα και βεβαίως απαραίτητα το τριαδικό και το χριστολογικό, αλλά και κάθε διδασκαλία για την ορθόδοξη πνευματικότητα. Βιβλική θεολογία, αποφάσεις συνόδων, κανόνες, πατερικά κείμενα, συναξάρια, δηλαδή βίοι Αγίων, και λαϊκές παραδόσεις συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο. Ας υπενθυμίσουμε για ιστορικούς λόγους ότι η οικονομαχική έρηδα κράτησε περισσότερο από 100 χρόνια, πράγμα που δείχνει πόσο βαθιές ήταν οι ρίζες αυτής της παράδοσης, δηλαδή της παράδοσης της προσκύνησης των Αγίων Εικόνων, αλλά και πόσο ο κεσαροπαπισμός, δηλαδή η προσπάθεια του Κέσαρος, η προσπάθεια θα λέγαμε σήμερα της πολιτείας να επέμβει και να επηρεάσει τα θέματα της Εκκλησίας, πόσο λοιπόν ο κεσαροπαπισμός μακροσκοπικά δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Είδαμε ότι τελικώς στο ζήτημα αυτό οι μεταρρυθμίσεις του Λέοντος του Τρίτου απέτυχαν. Δεν μπόρεσαν δηλαδή να αντιστρέψουν, δεν μπόρεσαν να κλονίσουν αυτήν την βαθιά και μακρά παράδοση της Εκκλησίας μας. Και υπενθυμίζουμε επίσης ότι τέτοια παραδείγματα και τέτοιες περιπέτειες, δηλαδή παρεμβάσεις των αυτοκρατόρων στα πράγματα της Εκκλησίας, είναι αρκετές στην ιστορία του Βυζαντίου, όπως είναι
και η απελπισμένη προσπάθεια των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων να επιτύχουν την ένωση Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Ωστόσο, το πνεύμα που φαίνεται μέσα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εμπότισε όχι μονάχα την 7η Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 787, αλλά και την μετέπειτα περίοδο, και εξ αυτού του λόγου, παράλληλα με όλους τους άλλους, αξίζει πραγματικά κανείς να γνωρίσει τα κείμενα αυτά. Στο σημείο όμως αυτό, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 95ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70ων ή 96ο κατά το εβραϊκό κείμενο. Και προηγουμένως αναφέραμε, πριν να μελετήσουμε τα κείμενα αυτά, τους λόγους αυτούς περί των Αγίων εικόνων του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε το ιστορικο-θρησκευτικό πλαίσιο της εποχής εκείνης. Για να κατανοήσει κανείς όσο είναι εφικτό τις περισσότερες πτυχές αυτής της πραγματικότητας, του θεολογικού, του φιλοσοφικού και του πολιτιστικού πνεύματος που είναι συνυφασμένο με αυτά τα κείμενα, είναι απαραίτητες κάποιες διευκρινήσεις που αναφέρονται σε κέρια θεολογικά αλλά και ιστορικά σημεία. Η Ορθόδοξη Θεολογία
σαν χαρισματική λειτουργία της Εκκλησίας είναι καταρχήν, όπως και στο παρελθόν έχουμε πολλές φορές αναφέρει, είναι εμπειρική και ρεαλιστική, ή όπως την ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι αποδεικτική. Δεν είναι λοιπόν θεωρητική, ιδεολογική, νοησιαρχική και κατ' επέκταση φιλοσοφία. Είναι αποδεικτική. Συγκεκριμένα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στον λόγο του υπέρ των ιερός ησυχαζόντων λέγει τα εξής: «Ημείς δε ούτην διαλόγων και συλλογισμών ευρισκομένην γνώσιν δόξαν αληθή νομίζομεν, αλλά την διέργοντε και βίου αποδεικνυμένην, ή και μη μόνον αληθής, αλλά και ασφαλής εστί και απερίτρεπτος». Δηλαδή, εμείς όμως δεν θεωρούμε αληθινή δόξα, αληθινή δοξασία, με άλλα λόγια παραφρασμένο ορθοδοξία, δεν θεωρούμε την διαλόγων και συλλογισμών ευρισκομένην γνώσην, δηλαδή την θεολογία που προκύπτει από την φιλοσοφία, ή με άλλα λόγια την θεολογία που προκύπτει από φιλοσοφικούς στοχασμούς και ανθρώπινες σκέψεις, αλλά την διέργοντε και βίου αποδεικνυμένην, αυτή η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και συνυφασμένη με τα έργα και γενικότερα τον βίο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο βιώνεται, το ζει κανένας, ζει την Ορθοδοξία και όχι την σκέφτεται, η οποία συνεχίζει και μη μόνον αληθής, ότι δεν είναι μόνο αληθινή, αλλά και ασφαλής και απερίτρεπτος, θέλοντας να τονίσει εδώ ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας ότι οι υπόλοιποι δρόμοι όχι μόνον δεν είναι αληθείς, αλλά είναι και ανασφαλής και επικίνδυνη. Η ορθόδοξη λοιπόν θεολογία, σε αντίθεση με τα θεολογικά σχήματα των υπολείπων ομολογιών, είναι αποδεικτική. Και αυτό συμβαίνει γιατί θεμελιώνεται στη θεογνωσία, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η θέα γεγονότων, η εμπειρία καταστάσεων και η θεοπτία. Ήδη ο Ιουστίνος ο Μάρτης και ο επίσκοπος Λουγδούνων Ειρηναίος είχαν ερμηνεύσει την αποκάλυψη του Θεού όπως αυτή παρουσιάζεται στα βιβλικά κείμενα και των δύο διαθήκων, σαν φανέρωση της Θείας Δόξας σε δραματικά γεγονότα μέσω των θεοφανιών. Έτσι, από την παραπάνω σχέση μεταξύ των άκτιστων θείων ενεργειών και όλων των κτισμάτων προκύπτουν δύο βασικές συνέπειες. Πρώτη, η θεογνωσία σαν εμπειρία ή πείρα συντελείται χαρισματικά μέσω των προφητών και των Αγίων, είτε με απευθείας και άμεση θέα των θείων ενεργειών, είτε με γεγονότα, με τύπους, με σύμβολα, με τα μυστήρια και με εικόνες στη φυσική και ιστορική πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη συνέπεια. Η δεύτερη συνέπεια
που προκύπτει από την σχέση μεταξύ των άκτιστων θείων ενεργειών και όλων των κτισμάτων, είναι ότι η θεογνωσία αυτή που οδηγεί στη σωτηρία και στην τελείωση όλης της κτήσης, της αισθητής και της νοουμένης, δεν είναι κάτι στατικό και απολυθωμένο. Δεν είναι στοιχεία, με άλλα λόγια, του παρελθόντος, αλλά πραγματώνεται σε μια δυναμική και δημιουργική πορεία. Και στο σημείο αυτό ας σταθούμε για λίγο, λέγοντας ότι τελικά όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στους χρόνους της Καινής Διαθήκης δεν είναι γεγονότα του παρελθόντος στατικά και απολυθωμένα, στα οποία ανατρέχει κανείς μόνον για να εξάγει ιστορικά, αρχαιολογικά, ίσως και φιλοσοφικά συμπεράσματα, αλλά είναι στοιχεία μιας γόνιμης, δημιουργικής, δυναμικής πορείας, την οποία ο καθένας μας ζει στις διάφορες ίσως φάσεις της ζωής του. Οι θεοφάνειες δίνουν το ακλόνητο ιστορικό νεύρο στην όλη πορεία του Ισραήλ. Σε αυτές τις θεοφάνειες που συντελούνται στην κτήση και στην ιστορία, είναι δηλαδή γεγονότα εν χρόνο και σε συγκεκριμένο τόπο, σε αυτές λοιπόν τις θεοφάνειες στηρίχτηκε η ερμηνεία της Ορθόδοξης Θεολογίας. Και ας σημειώσουμε εδώ ότι η Ορθόδοξη Λατρεία με τα μυστήρια είναι μια θεοφάνεια σε απτά και συγκεκριμένα δρόμενα. Ψάλλει ο χορός κάθε Κυριακή στους Ορθόδοξους ναούς προς το τέλος της Ευχαριστιακής Σύναξης. «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αυτό σαν μια ελάχιστη παραπομπή στο ότι τα μυστήρια στην Ορθόδοξη Λατρεία στηρίζονται σε αυτές τις θεοφάνειες και είναι δρόμενα τα οποία δεν αναφέρονται σε μια απλή αναπαράσταση γεγονότων του παρελθόντος, ούτε σε μια απλή υπόμνηση με την έννοια που έχει γνωσιολογικό καθαρά χαρακτήρα, αλλά είναι ουσιαστικά στοιχεία της σωτηριακής μας πορείας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ενανθρώπιση του λόγου, πολύ εύκολα πλέον και φυσιολογικά, θεωρήθηκε σαν οργανική συνέχεια της ιστορίας των θεοφανιών της Παλαιάς Διαθήκης.
Και εις πόρευεσαι εις τα
τέλος αναφέραμε ότι ολόκληρη η θεογνωσία στηρίζεται στις θεοφάνειες και σαν τέτοια εύκολα και φυσιολογικά θεωρήθηκε η ενανθρώπιση του λόγου. Με άλλα λόγια, η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού είναι η σπουδαιότερη θεοφάνεια, καθότι ο ίδιος ο Θεός μετέχει της κτήσεως και δεν γίνεται θεοφάνεια μέσω των ακτίστων του ενεργείων. Ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού προσλαμβάνει την κτιστή φύση, την ενώνει άτρεπτα με την άκτιστη ουσία του στην υπόστασή του και έτσι ανοίγει το δρόμο προς την θέωση ολοκλήρου της κτήσεως. Και κλείνοντας αυτή την παρένθεση, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η μέθεξη στη Θεία Δόξα, καθώς η δόξα αυτή φανερώνεται, δεν γίνεται μονάχα με την άμεση θέα, αλλά και με την συγκεκριμένη αποτύπωση των ενεργειών στη φυσική και ιστορική πραγματικότητα και στα δρόμενα της λατρείας και των μυστηρίων της Εκκλησίας. Άλλωστε, και αυτοί που κατά άμεσο τρόπο βλέπουν την Θεία Δόξα, οι προφήτες δηλαδή και οι Άγιοι, βλέπουν εικόνες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αλλά και το σχετικό συνοδικό της Ορθοδοξίας, όπως θεσπίστηκε καταρχήν από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, σε απόλυτη συμφωνία με την προηγούμενη παράδοση, ρητά ετώνησαν αυτή την πραγματικότητα. Οι προφήτες εν εικονική οράση είδων θεών. Έτσι, αιώνες πριν εμφανιστεί η εικονομαχία και ισχυριστεί ότι οι εικονικές παραστάσεις είναι είδωλα, ήδη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε γράψει ότι ο Ισαΐας είδε την δόξα του Χριστού, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, η Ορθόδοξη Θεολογία, πολεμώντας ειδωλολατρικές και ιουδαϊκές αντιλήψεις, ερμήνευσε και την φανέρωση του Θεού στα συμβάντα της Παλαιάς Διαθήκης σαν θεοφάνεια και φωτοφάνεια, σαν θεοπτία και εμπειρία σε συγκεκριμένα γεγονότα, σε σύμβολα, σε σχήματα και σε τύπους. Και η άσαρκη παρουσία του Λόγου, η ενδυμία του Λόγου, όπως την ονομάζει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, είναι ιστορική και αποτυπώνεται σε σχήματα και εικονικές παραστάσεις μέσα σε μία φωτοδοσία και φωτοχυσία. Συνεπώς, η Ορθόδοξη Θεολογία σαν ζωή και εμπειρία, αλλά ακόμη και σαν επιστημονική περιγραφή των προϊόντων αυτής της εμπειρίας, δηλαδή σαν θεολογία, σχετίζεται με την όραση και τη θέα μιας πραγματικότητας. Και σε αυτά τα πλαίσια τοποθετείται μαζί με τα υπόλοιπα και η εικονογραφία. Αυτά θα μπορούσαμε σε πρώτη φάση να πούμε σχολιάζοντας γενικά το ιστορικό αλλά και φιλοσοφικό θρησκευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η εικονομαχική έρηδα, παράλληλα όμως δίνοντας και μια χρειά στο ποια είναι η ορθόδοξη αντίληψη για το πολύ σημαντικό ζήτημα της προσκύνησης των Αγίων εικόνων. Εάν ο Κύριος επιτρέψει, σε επόμενες εκπομπές θα επεκταθούμε λίγο περισσότερο και βεβαίως θα εξετάσουμε αναλυτικά τα κείμενα αυτά του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.